Barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Waa maalin axad ah 8 bisha Maarso sanadka 2020ka. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 10:00 iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo halabuurka, waxaana toddobaadkan marti noogu ah Professor Afyare Cabdi Cilmi.
Waxaan ka sameeyey digriga koowaad iyo ka labaad iyo mid kale oo labaad iyo PhD-da afar jaamacadood oo kala duwan. Midda hore waxay ahayd Ryerson on public administration ka sameeyey, dabadeed St. Catharines meel la yiraahdo waxaa ku yaala Brock University, Masters of Public Administration aan iyadana ka sameeyey.
Heesta maantana waa
yarahi iyo qodobba kale ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxa ka horeynaya warkii dunida.
Sarkaalka tirsan militariga Mareykanka ayaa u sheegay idaacadda VOA inay aaminsan yihiin inuu dhintay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa ururka Al-Shabaab, kaasoo lagu magacaabo Bashiir Maxamed Maxamuud Bashiir Qorgaab. Bashiir Qorgaab ayaa duqeyn lala beegsaday 22-kii bishii aynu kasoo gudubnay ee February. Mareykanka waxa uu sheegay in Bashiir Qorgaab oo meesha ka baxa ay tahay horumar iyo khatar ku soo wajahnay dadka Afrikaanka ah iyo kuwa Mareykanka ah oo meesha ka baxday. Mareykanka ayaa sheegay in Bashiir Qorgaab uu ku lug lahaa weerarkii Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigga Mandé Bay ee dalka Kenya 5 Janaayo ee sanadkan, oo ay ku dhinteen 3 muwaadin oo Mareykan ah, isla markaana lagu burburiyey 6 diyaarad. Qorgaab ayaa jagooyin kala duwan kasoo qabtay ururka Al-Shabaab oo ka mid tahay madaxa ciidamada iyo unugyada kale ee jabhadda ee ka howlgala dalka Kenya. Waxaa lagu tilmaamaa inuu ahaa saraakiisha muddada dheer ku soo jirtay ururka Al-Shabaab.
Ugu yaraan 23 qof ayaa ku dhintay Sabtidii kadib markii booyad shidaal ay shil gashay kuna dhacday 2 basaska dadweynaha qaada ah iyo 2 baabuur kale oo marayay waddo isku xirta caasimadda Siiriya iyo Dimashq iyo gobolka Homs, sida ay ku warramayso warbaahinta dowladda dalkaasi. Cilad ku timid fariinka booyadda ayaa sababay inay ku dhacdo ilaa 15 baabuur oo ah kuwa gaarka loo leeyahay iyo 2 bas oo kuwa waaweyn ah oo sidii rakaab ay ku jireen dad u dhashay dalka Ciraaq, sida uu ku warramay wasiirka arrimaha gudaha ee Siiriya Maxamed Khaalid Arraxmuun kadib markii uu kormeeray goobta shilku uu ka dhacay ee duleedka Dimashq. Ilaa 77 qof oo kale ayaa ku dhaawacmay shilkan. Dadkay waxyeelladu soo gaartay ayaa la aaminsan yahay inay ahaayeen xujeeda shiicada Ciraaq oo booqanaysay goobaha ay ku cibaadeystaan ee u dhow caasimadda Siiriya. Goobaha shiicadu ku cibaadeystaan ee Siiriya ayaa ah kuwa ay aad u tagaan xujeeda shiicada ee gobolka oo dhan, inkastoo muddo 8 sano ah uu dalkaasi ka socday dagaal sokeeye oo malaayiin qof ku qasbay inay guryahooda ka haajiraan.
Rubuc ka mid ah shacabka dalka Talyaaniga ayaa lagu amray in aysan guryahooda kasoo bixin kadib markii ay dowladda Talyaaniga xadda maanta ah xaalad degdeg ah gelisay gobollada waqooyi sababo la xiriira cudurka coronavirus. Talyaaniga ayaa ah waddanka ugu dhimashada badan cudurka coronavirus marka laga yimaado Shiinaha, oo uu asal ahaan uu kasoo bilowday xanuunkan. Xukuumadda Rome ayaa ku dhawaaqday amarkan degdega ah kadib markii ay tirada dhimashada gaartay in ka badan 230 qof. Go'aankan oo saameynaya ilaa iyo 17 milyan oo qof ayaa ku qasbaya in ay karantiil galaan qayb ka mid ah gobolada waqooyi oo ugu weyn yahay gobolka Lombardy iyo magaalada madaxdiisa Milano. Waxa kale oo karantiil galay ilaa 14 gobol oo ku jira gobolka Veneto oo ay ku taalo magaalada loo dalxiiska tagay ee Venice. Gobolada la karantiilay ee waqooyiga Talyaaniga ayaa ilaa iyo laga gaaray bilowga bisha soo socota ee Abriil aysan cidna gali karin kana bixi karin ilaa xaalado degdeg ah mooye. Meelaha la xiray waxaa ka mid ah madxafyada, shileemooyinka, goobaha la isugu yimaado iyo wixii la mid ah.
halka wararkaasi ay kaga imaanayeen waa VOA oo idin kaga imaanaysa Washington. Haatan dhegaysiyaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hibada iyo halabuurka, waxaana magaalada Djibouti noogu soo diyaarisay Sagal Saciid Faarax.
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel waliba oo joogtaan. Ku soo dhawaada barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo xal walba xiliyadan oo kale aad ku dhagaysataan barnaamijka dhalinyarada maanta. Djibouti ayuuna idinkaga imanayaa toddobaadkan, anigoo Sagal Saciid Faarax ayaana idin daadahaynaysa. barnaamijkeena hibada iyo halabuurka waxaynu toddobaadkan ku eegaynaa aqoon-yahanada Soomaalida ee wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaala. boqolaal arday oo ku kala nool dunida ayaa waxay subax walba u xaadiraan inay wax ka bartaan macalimiin Soomaaliya oo wax ka dhiga jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaala. Professor Afiira Cilmi waxa uu ka mid yahay macalimiintaasi, waxa uuna wax ka dhigaa dalka Qatar. ardayda Qatar ayuu baraa xiriirka caalamiga, siyaasadda, arrimaha dabadda, waxa uuna si gaar ah ugu dhigaa tan khaliiska ay ku nool yihiin. Dr. Afiira Cilmi waxa uu sidoo kale soo qabtay shaqooyin kala duwan oo ay ka mid ahayd inuu xilli soo qabtay shaqada waardiyanimada ama gaardiyaanka oo uu meel ilaalin jiray. waxa uuna dhalinyarada waxbaratay ku boorinayaa inaanay aqoontooda ku xirin haddii ay fursado shaqo soo maraan. waxaana wareystay Professorka Xilli uu soo gaaray Jamhuuriyadda Djibouti. waxa uuna marka hore iga waramayaa isaga aqoontiisa.
xamar waxaan ka tegay 1989kii Kanadaan galay. Kanadaan kulli marka waxbarashadii marka annaga noo fursadnayd marka Soomaaliya ka timaado Sekandariyada iyo waxa xoogaa ay daciif iska yihiin, waxaad ku qasban tahay inaad samayso wax la yiraahdo. marka waxaa ka jiray grade 13 iyo si jaamacadihii loo galo afki la barto wax noocaas oo kale. adigu jaamacadaha Kanadaan markaa galay, oon waxaan ka sameeyay digriga koowaad iyo ka labaad iyo mid kale oo labaad iyo PhD-da afar jaamacadood oo kala duwan. midda hore waxay ahayd Ryerson on public administration kastamay, dabadeed St. Catharines meel la yiraa waxaa ku yaala Brock University, Masters of Public Administration aan iyadana kastamay, deedna University of Toronto aan waxaan kastamay Masters of Education Policy. markaa kadib aan PhD-da waxaan kastamay University of Alberta, Canada, waa Political Science International Relations. badanaa marka waxaan u dhexeeyay culuumta markay timaado siyaasadda oo public administration ku waa qayb siyaasadda ka mid ah in Kanada iskuuladeeda. marka siyaasadda iyo cilmiga siyaasadda iyo cilmiga waxbarashada oo educationka oo masterska labaad ku sameeyay iyo PhD-da oo asagana more or less aan qaybo badan oo aan ka qaatay oo la xidhiidha. marka aqoontayda ka degreega formality-ga waxa waaye areadaas uu ku saabsan yahay. intii marka aan dabcan meesha joogay dan in immigrantii oo Soomaaliyeed oo wixii shaqo meesha yaalay unbaan qabanayay oo job ha noqdaan iyo mid sax ha noqdaan oo professional oo xirtaba ha noqotee shaqo waa un shaqo waa dadka shaqada unbaan ka mid ahaa. wax waan dhigay, warshad waan ka shaqeeyay, waardi wax walba waan kasoo shaqeeyay. marka runtii saasoo horta backgroundkaygu yahay guud ahaan. Qatar waxaan imid 11 sano ka hor, waxaan macalin ahaa areadaas international relations iyo international development. hadda waxaan joogaa machad qayb la yiraahdo qaybta daraasaadka khaliijka, oo waxaan badanaa dhigaa muwaada oo foreign policy iyo security studies, waxyaalaha amniga iyo arrimaha dibadda iyo waxaa la xiriira ee khaliijka dhan waa ka area studies wax la yiraahdo. oo waxaan aad u fiirinaa Middle East-ga iyo xiriirada uu leeyahay iyo gaar ahaan dalalka khaliijka oo ah 8 iyo Yemen iyo xiriirka ay dunida kale la leeyihiin. marna waa ka multidisciplinary political science ba ku jira anigu markaa waxaan joogaa qaybta politics and security ga marka saas waa aniga background ku guud ahaan
marka inta jaamacada dhigid ee majiraan dhalinyaro Soomaaliyo dhigata ama iskoolada kale dadka qadar dhigata oo aad marka qaar la kulantood wax u sheegto
way jiraan masabadna ardaydeeda kamid ah Soomaaliya waa jiraan ilaadu hadaan hadda kulli in dadka Soomaaliyeed meesha oo ama dadka ku dhashay ama ku koray u badan oo arda oo qaybta aan joogay inta soo galay wax ka dhameystay way jiraan oo dhowr qofood aan dhihi karo hadda gabar baa jirta mar aan macallin u ahaa oo dabadeedna markii dambe barnaamij fi Sergey igala shaqeyso oo wax ila qortay oo gabar Soomaaliyeed oo Ruqayyah Maxamed la yiraahdo waxaa jira ayadana dhowr qofood oo kaleeto oo aan macallin u noqday oo qaybo kala duwan ahaa Soomaalidu marka la fiiriyo runtii aad uguma badna institutionada qadar laakiin inta joogta waxay helaan hadayba yani inta joogta aan ku dhihin inta fursada hesha waxaa moodaa inay ka faa'iidaan oo runtii way ka qarinjabiyaan marka hal labo saddex oo qaybo kala duwan marka jaamacadda qadar oo 20,000 arday ay joogto marka la fiiriyo nambarka ardayda Soomaalida ma u maleeynaa inuu badan yahay
een waxaad leedahay intii looga baahnaa Soomaali dadka Soomaalida ay u baahnaayeen een waxaan jirtay macallimiin badan oo adiga kala aqoonyana Soomaaliya oo dibadda wax ka dhiga oo haday soo noqdaan amaankana dadka ku soo noqdaan amaankooda laga yaabo inuu ayaga khalkhal galo oo dhibaato loo geysto een marka sidaas dadkina aqoonta leh een xilliyadan maanta oo kala adduun hormaro technology ay jirto sidee u caawin kareysaan jaamacadaha kale ee gudaha dalka ku yaal ama xiriir mala leedihiin in isku caawisaan
walaal anigu macallimiinta kale uma hadli karo laakiin anuu shakhsi ahaan xiriir xoog leh la leeyahay dalka waa ku xiranahay maxad kaan hada heritage aadan ugu xiranahay waxaan kale ku xiranahay City University oo aan aad ugu xiranahay in fact aanu xataa banaanka jira lectures iyo series oo taxanayaala oo aan bixiyaa jira arday aan mentor garayaa jira oo aan mentoring u sameynayay ama aan yaani buxuustooda aan fiirinayay oo aan methodology wax la saxsaxay oo yaani research-ga dhinacooda ka caawinaa marka xaqiiqatan waan ku xiranahay jaamacadaasna dad waan ka tirsanahay oo si nooc waxaan uga tirsanahay dadban oo waa mar walba waxaan isla hadaadanba marba joogin dalkii dee wuxuun ku tarmaaragtay intaa ka badan waa tari lahaayeen isla hadaa joogso dalka laakiin hadda jaamacadaas intaasaan uga tirsanahay qoladan heritage-na ayadana dhinaca research-gan ka collaborate kareyna oo buxuus kala duwan waxa jira aan anigu sameeyay oo ay iyagu ay sponsor gareeyeen marar badan yani 7 sano ay jiraan waxaan u maleynayaa sanad aanan qayb ka ahayn waxbarash maarata buxuutooda ma jirin
in hadda hadal aad tiri waxa tiri in shaqooyin badan oo kugu munaasib ahayn iyo kuwo kugu munaasib labada waa qabatay waxaan haystaa dhalinyaro badan oo waxbaratay oo Djibouti joogta ama Soomaali meel ba joogan oo laga yaabo inay jaamacada ka baxeen degree yar wax haystaan haddana shaqooyinka qaar waxay yiraahdaan ma yaani tan ima qalanto maxaad waan siin lahayd
maya sax ma arinta sayda haday qurbaha yimaadaan ma yeeli doonaan qurbaha waxa waaye haddaa timaado waxaad shaqaynaa shaqadii aad heshay waxaan xusuustaa ma xulasho ma jirto nolosha kuuba sugeyso markaad aragto marka qurbaha shaqooyinka laga qabto gaar ahaan markaad ima garantii tahay oo qof cusub tahay waxaad ka bilaabaysaa shaqooyinka anuu hadda brown ku ahay wax shaqo kastoon qabtay waa wax way yaraatay dhib u qodadoon ka qabo ma jirto markaan ku galay waxaan xusuustaa 20 sano camal aan jiray markaan meesha tagay waxaan xusuustaa shaqadii ugu horeysay ee aan intaan codsaday la isiiyay waxay ahayd qoliga gas station ka shaqeeya gas station-ada ka shaqeeya marka kadibna de wax aanan ka shaqeyn oo shaqo ooda shaqo joogta ahayn xagga ma wajirta mid baad ayaan joogay 6 bilood 7 bilood waa ka dhamaanaysa mid kala sanad ka dhamaanaysa mid kala marka waxa laga yaabaa marad professional job helaysa dabadeedna waa ka dhamaanaysa ilma ku jooga caruur ku joogta reerad leedahay kiraad bixinaysa waxaad u baahan tahay marka wax alla wixii shaqo ah oo aad qaba karto inaad qabatid yacni oo aad hesho marka markay noqoto maxaan ku iraahdaa warshadaha markay noqoto cashier inaad ka shaqeyso markay noqoto waardiye yaani inaad ka shaqeyso markay noqoto taxi inaad ka shaqeyso markay noqoto and everything oo markaas shaqo ah oo aad heli karto ka shaqeynaysa sideedaba qurbaha marka la joogo waxa Soomaalidu ka barato oo jaamacadaha u gasho waxa ka muhiimsan waxa ay nolosha ka barato dadka hadda qurbaha ka yimid oo markay meelahan yimaadaan kor loo fiiriyo waxa ay wataan waxa inta badan ugu muhiimsan work ethic waa qof 8 saac shaqayn kara yaani oo isku xigta ama 10 saacadood shaqayn kara taasna danta bartay waxa laga yaabaa Soomaali inuu guriga qoys qof ku joogo oo yiraahdo subaxii 4 saac yaani 10 am in the morning oo kasoo kaco oo canjeero ee loo kariyo reerkiisa yiraahdaan oo ninki ama gabadhi aanba lagu qasbinba inay shaqeyso shaqaduna waxay keentaa qofku xataa inuu hurdo fiican seexdo hadhow markuu soo daalo inuu xataa seexday keentaa magarta marka runtii aniga dhalinyarada waxaan kula talin lahaa waxbaan bartay ama saanan yeelay ma shaqeynayso yaani waxa jira qayb dhan oo mujtamaaca la yiraahdo underemployed ya anaga nimanka waxaan xusaa dhalinyarada Soomaaliya oo qaarkood PhD haystaan oo shaqooyin aan munaasab ah ka shaqeynayn waxaan dhihi jirnaa marka waa over educated under employed qofkan ma aragtay wax aqoontiina waa ka badatay shaqadii rabahay marka wax uga carood waxaan dhihi jirnaa ninkan wuxuu la caraysanayaa waa over educated ee maxallayra oo aan under employed macnaha marka mar walba noloshu kuma siinayso wixii aad mudnayd waa inaad aan garayso wa waxaan qofka isu garasho kuma timaado anigu markaa waxaan aaminsanahay in qofku shaqeeyo oo wixii markaas shaqada hoos socda haday xalaal yihiin oo ka shaqeeyo oo marka masdarka waxa lagu fiirinayo aysan noqonin dhulka xaqi maayo maxaan ku jiraa sababtoo ah reer weynaan ka imid ama aniga jaamacad Heblaan ka baxay waxaas ma aragtay macquul ma anaga runtii dhaqanka aan dhirigelin shaqada marka qof inta ku shaqada atira wara bax ma khayd ka shaqee oo yiraahdo ninkan xaal baan u qabsanaayaa because anoo in heebel ho ma khayd ka shaqeeyo roga yaani waxa way arintaas saxma yaani dhaqanka islaamka kuma fiicna dhaqanka ilbaxnimadana kuma fiicna
professor sa soo qaaday dad waxa jira dhaqankeena wax ismeeyaan in meelaha kala balha qofku markuu libaatan gaarba guriga laga ceeliyo laakiin qofkii weyn guriga lagu hayaa hooyadii suuq ka shaqeynayso laga yaabo chatkiin loogu diro ama gabadha shopping keedii loogu diro marka saasheegis dhaqankaas ka dadkani soo gudbi karaan
wallahi horta waxbarashadu waa asal oo mar walba horta nolosha meel kasto adkaata waxa laga doonaa halka aqoonta laga doonaa laakiin waxa kale oo aydana muhiim ah dhaqanka in dayarta dadka la yiraahdo Chinese iyo wax la midka ah aan jaamacadii North America hadda ayaga qabsaday waxay u qabsadeen wax kale ma ah ayagu af Ingiriis aan ku hadli karin ayaa haddana waxay fadhinayaan 12 saacadood ee miiska fadhinayaan 14 saacadood qofkii miiska fadhinaya markaas uusan inta iyo inta u dhaqaaqayn dadaalna adduunka wax kasta uu ka horumariyaa markaas ciyaalkii 12ka 20ka 30ka ugu horeeyay jaamacadaha waaweyn adduunka waa in dhayarka maalin dhaweed gabar yar oo dhalo oo qalin jabinaysa aan daawanayay dadka ee maaragtay la qalin jabinayay markaas jaamacadda Albert ee Canada ku taa marka waxaad arkaysaa magaci Jung Judas Mbala la duraya waxa isdaba yaacaya yaani aad bay u dadaalayaan waxa keenaya yaani malaha dadka xataa waxa mararka qaar weyn waladuhu hadda nin dheer oo nacasa ma aragtay ya waa kuwaasa ama gabar yar oo nacasada waa wada ordayaan waa shaqeynayaan wax kale ma dadaalka kormariya anagu malaha marka waxaan isleenahay laba trait ama laba qiyam haddii la heli lahaa Soomaalida habkii loo bari lahaa wax weynaanu kordhiya qiyam waa qiyamkaas shaq hard worker nimada yani shaq adeega oo qofku uu 16-17 saac 7 bari maal usbuucii 3-6 bari oo shaqeynayo ordayo oo waliba laga yaabo taariikhan hadii la eego dadka beeraha qoda iyo inay sameen jireen arrinkaas taga waa arrin number 1 number 2 waa dulqaadka adduunka yani dulqaadka waxa la yiraahdaa indhayrtu waxay qabaan maama hadhayso haddaad webiga weyn jayna ku yaala aad barbar fariisato oo aad tiraahdo oo aad sugto ku sabarto qofkii aad nacbayd meedkiis oo daadaya aa soo mara webiga kor daadaya أسامرة يعني معناها هو صبر كأنت اللي قاله معناها هو حواء مركا يعني إن يعني البروبابيليتي قارنتا سيكون عكر تعالي ويرتا لكن هذا نوع يعني وحقبا وحيالنا عاصو دقن كود كود حجيرة وآه إن أذ أدرقات دريه يعني persistency هي patience وحنا ده في إنجليز كله وآه إن وحي اللغة سجناده هدراوي واقيرا قرشو يسجنان هو يسو dadka markuu leeyahay sugnaanta waxa waa persistence way soo wixii aad ku sugnato aadan inta iyo inta uga leexan ya falkana samaha ku raaco leeyahay odaygaas oo wax wanaagsan la samee ma jiro sad ka baaqday ya ya marka runtii malaha daraawigaas aba inta ka wada jawaabayba hada wa billahi tawfiqi
gudahan waxa inta noogay dhageysiyaal barnaamijkeena hibada iyo halabuurka todobaadkan waxa martii igu ahaa barnaamij koo igala qayb qaadanayay professor Afiire Cilmi oo ah macallin wax ka dhiga jaamacadaha ku yaala dalka Qatar sidoo kale caawiya jaamacadaha kala duwan ee ku yaala dalka Soomaaliya waxaan idin daadihiinaysaa anigoo sagal Saciid Faarax tan iyo intaynu barnaamijna aan iyo kala ku kulmi doono hadii ay baa wada laga helo inta ka horeysa waxaan idinkaga tagayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
barnaamijkaasi hibada iyo halabuurka waxaa magaalada Djibouti nooga soo dirtay sagal Saciid Faarax hatana dhigisiyal waxa ku soo dhawaatay wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Noor Xasan Noor Bukhari ayaa soo jeeday
mahadsanid maxamed aan ku bilownay xidigii hore ee kubadda cagta dalka Brazil Ronaldinho ayaa iyo walaalkiis ayaa sabtidii kasoo muuqday maxkamad ku taala dalka Paraguay kadib markii lagu eedeeyay in ay dalkaasi ku galeen passport been abuur ah dawad ogiyaasha ayaa labada walaalo waxa ay maxkamadda kaga soo ogeen dambi ah in ay ku xadgudbeen sharciga waddankaasi waxaana la sheegay in lagu qabtay garoonka diyaaradaha ee dalkaasi Paraguay kadib markii la sheegay in isla garoonka loogu dhiibay passport aysan lahayn oo waddankaasi Paraguay ah Ronaldinho iyo walaalkii ayaa ku dooday in ay u maleeyeen passportada la siiyay inay qayb ka ahayd soo dhaweynta dadka ee dalkaasi Paraguay Ronaldinho iyo walaalkiis ayaa waxaa la sheegay in hadda lagu hayo saldhig boolis oo ku yaal magaalada caasimadda ah ee dalkaasi Paraguay waxaana maxkamadintooda ay bilaaban doontaa todobaadkan hore soo socda horantiisa bishii July ee sanadkii 2019 ayay dawladda Brazil kala laabatay passportkii dalkaasi Brazil iyo weli passport dalka Spain ah oo uu heystay Ronaldinho waxana ay dawladda ku eedeysay in uu bixin waayay lacago ganaax ah oo la dul dhigay iyo canshuur uu been abuuray dhinaca ciyaaraha kubadda cagta Yurub hadii aan fiirino kooxda Liverpool ayaa dib ugu soo laabatay guulihii kadib markii ay todobaadkii hore guuldaradu ugu horeysay xil ciyaareedka la kulantay ciyaartii sabtidii ay la dheeshay Bournemouth 2-1 ayay kaga badisay labada gool waxa uu kala dhaliyay ciyaartoyda Mohamed Salah iyo Sadio Mane Salah waxa ciyaartii shalay uu Liverpool u saftay kulankiisii 400 iyo markii uu ku biiray goolkii uu dhaliyayna wuxuu ahaa goolkiisii 77aad Arsenal hal iyo eber ayay kaga badisay West Ham Crystal Palace ayaa iyana hal iyo eber dirtay kooxda Watford waxa iyana gool iyo eber ku badisay Sheffield oo ka badisay Norwich City waxaad moodaa in hal iyo eber lagu wada badiyay ciyaarihii shalay ee Ingiriiska ee waxa iyana hal iyo eber ay guusha ku raacday Southampton ciyaar ay la dheeshay Newcastle waxaa sababbar keenay in kooxda Tottenham oo Burnley ay ku marwaayeen gool iyo gool natiijo barbardhac ah sidoo kale waxay ka soo baxday ciyaarta dhexmartay kooxaha Wolves iyo Brighton oo ku dhamaatay eber iyo eber Wolves-kii waxaa ciyaar xiiso leh ay dhexmari doontaa kooxaha Manchester United iyo Manchester City sidoo kale Chelsea iyo Everton ayaa isku arki doona magaalada London Spain hadii aan fiirino Barcelona ayaa waxa ay dib ugu soo laabatay hoggaanka horyaalka markii ay hal iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Sociedad goolkaasi waxa uu dhaliyay ciyaaryahan Messi oo ku dhaliyay gool khalad ama rigore hadda laba dhibic ayay ka sarreeyaan kooxda Real Madrid oo caawa ciyaari doonta ciyaarihi kale ee dhacay sabtidii horyaalka La Liga Spain waxaa ka mid ah Real Mallorca oo 2-1 kaga badisay Eibar, Atletico Madrid iyo Sevilla 2-2 ayay isku mari waayeen, halka Getafe iyo Celta Vigo ay Everton ku kala baxeen. Ciyaaraha caawa dhici doona kooxda Villarreal ayaa la dhiiri doonta Leganes, Granada waxay barti marti u noqon doontaa Levante, Real Valladolid iyo Athletic Bilbao ayaa fuud istareeya Espanyolna waxay galab kale dhiiri doontaa kooxda Osasuna. Horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da ayaa soo laaban doona maanta kadib todobaad u xirnaa cudurka coronavirus, laakiin taageerayaasha ma daawan doonaan ciyaarahan oo garoono xiran ayaa lagu dheeli doonaa. Ciyaarta ugu soo horeysa ayaa waxay dhex mari doontaa goor dhow hal saac iyo bar kadib, aan idhaahday hal saac kadib raalliga hada 30 daqiiqo kadib waxay dhex mari doontaa Parma iyo Spal, galabta Milan waxa ay la dheeli doontaa Genoa, Sampdoria iyo Verona ayaa sarki doona, laakiin ciyaarta la wada sugayo waxay dhex mari doontaa kooxaha Inter Milan iyo Juventus. Dhammaan ciyaarahaasi ayaa laga daawan doonaa telefishinada, dadka Talyaanigana waxay la mid noqon doonaan dadka dunida ka daawado, maadaama gobollo badan oo dalkaasi ka mid ah karantiin la geliyey, gaar ahaan Milan ama magaalada Milano oo ah halka ugu daran ee uu ku faafay cudurka coronavirus. Xubinta ciyaaraha waa naga inta. Aad baad u mahadsan tahay Nuur Bukhari. Haatana dhegeystayaal, dhinacii kaalmaha suugaantaanu jalleecno heestii taageero makaa hela fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Amina Afriik.
hay heestaasi taageero ma ka hela oo soo laaban doona bal maxamed bashiir saacadii la bedelay dadka mareykanka waa tisaake markaan turayna umaleynayna shanti iyo barki inay ahayd
waxaan ahay lix barki jira
ha marka bal maxay tahay sababaha loo bedelay lixda bilba mar saacadaha ee dalka mareykanka
saacadda mareykanka ee lixda bilba hal mar la bedelaa ee xilligan waxa waaye hal saac la hormariyey oo xaal markii 2 noo noqon rabtay ayaa waxa saacadda u booday 3 ama 2 ay wax u booday 3 subaxnimo, marka hal saac meeshaas nooga dhuntay ساعك مركا 5 اما شنتي بركي انت سو غلي لهين لحدي بركي اني اذا عاد سو غشاي نوقتي مركا وحيو بدنا لو انا يا دد بدنا رنتي ساعد البدبدلا هذه كنا ولاع وجلسا او
الصومالي ان ساعد اسمه بدشو لكن انا هلكان فاهم كبنا ما دام ان كنا والله هي ودن كان ساعد اللي قبل بدله مركا حلقا ان جوجل او بشار نمات كذا اللي قلت دونو اي كسو بيغنتا تكلمنا وحلقا دايرت بش اكتوبر
ها
اصلا مركا سببت محيتها
صوبتا ودن كان كلي مرنا مالينتا دهرات مرنا هبينكا دهرات
مركو واي وان تمرتو ما مارت كورنتودو لبيقا مي واي هاي نجستيال ان اذا عدي اني دهرنامي برنامج كده اللي يرد مانتنا انت ايو نغلني هاي تن ايو قلبت افرتا وانا بقى نور حسن نور محمد بشير عبد الرحمن يبشير ابي كر عبد الله وادن لسيدا اينا بتقلي
سربي باب لبتوستان